Ieejot Rīgas starptautiskajā autobusā, uz grīdas ir mazs laukums ar metāla pumpiņām, no kur izriet pacēlums līdz speciālam izsaukuma punktam. Pie punkta instrukcija rakstīta braila rakstā. Nospiežot sarkano pulku, pie klienta atnāks apmācīts asistents, lai palīdzētu personai ar īpašām vajadzībām nokļūt līdz autobusam, nopirkt biļeti vai nodot bagāžu. Personai ar invaliditātu palīdzību viņa jāpiesaka 36 stundas iepriekš. Jāierodas 40 minūtes pirms izbraukšanas un jāsazinās arī ar pārvadātāju, lai noskaidrot, vai autobus ir tehniski aprīkots personas vajadzībām. Tāda ir jaunā kārtība, kā cilvēki ar invaliditāti var ceļot Rīgas autoostā. Pateicoties Eiropas Savienības jaunajām regulām, autobusu savas pieejamības uzlabošanai ir iztērējusi vairāk kā 15 tūkstoši latu. Par jauninājumiem stāsta autobusu priekšsēdētāja Vaira Gromuli.
Principā arī iepriekš mēs, protams, sniedzām palīdzību, jā, bet nu nebija tāda atstrādāta sistēmas, kā to saņem. Parasti klienti vai nu sūtīja mums e-pastu vai arī zvanīja, ka ir tāda vajadzība, un tad mēs risinājām nu, individuāli. Uz kuru autobusu un kādā veidā šiem cilvēkiem palīdzēt. Šobrīd ir radīta sistēma, ja, kādā veidā šos pakalpojumus var saņemt.
Jaunās regulas attiecas arī uz autobusiem. Kā apliecina Gromuli, visi lielākie pārvadātāji šobrīd piedāvā autobusus ar pacēlājiem, lai ieceltu un izceltu pasažierus ratiņkrēslos. Jauno tehniku jau izmēģinājuši Irinu Naigars no invalīdu un viņa draugu apvienības Apeirons. Viņa sniedz savus iespaidus.
Ļoti labi pacelāja, jā, mēs tikko, es tikko izmēģināju erti un ātri un patikami. Tā var ceļot pa Latviju un arī to, ka es ārzemēs.
Galvenais ir šī drošība, par ko cilvēkiem runājot, teiksim, nemalkulīgi palīdzējot, jā, nu var lielu postu nodarīt. Tur apgāst ar visiem ratiem un kaulu lūzumu, tā ir ļoti nopietna lieta. Un šodien, kas man ļoti patīk, atbildīgais personāls ir izglītots, zinošs un pareizi to dara. Tas, ka mums pienāca klāt šis, kad izsaucām šo palīdzību, pienāca klāt viss pirms viņš pajautāja, kādas ir šīs īpatnības, kā pareizi palīdzēt, vai vajag stumt, vai kā savādāk, tas ir ļoti svarīgi.
Apvienība Apeirons projektā piedalījās kā konsultanti. Viņi rūpējās, lai darbs invalīdu pieejamības uzlabošanā netiktu veikts ķeksīšu pēc. Bet būtu patiesi noderīgs. Kā pastāstīja Apeirons priekšsēdētājs Ivars Balodis, autobusu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir ļoti nepieejami. Bet jauno regulu ieviešana apstiprina, ka progress notiekot, tam piekrīt arī Aigars.
Es zinu, ka man kolēģi ir daži, kuri vienkārši sēžās ar dibenu uz pakāpieniem un tā soli pa solim kā piekšām, bet nu, tas vienkārši pazemojuši. Svarīgākais, kas šobrīd ir, ka mums ir šī saruna, šis dialogs, un mēs kopā risinām šos jautājumus, ka tiek ņemts vērā mūsu viedoklis, mūsu vajadzības, mūsu vēlmes.
Regulas norma pilnīga piemērošana var tikt atlikta uz 8 gadiem. Bet Latvija par termiņu ir izvēlējusies 2017. Gadu, kas nozīmē, ka 4 gadu laikā visiem pārvadātājiem būs jānodrošina savu maršrutu pieejamību arī invalīdiem. Māris Klūgs, speciāli Latvijas radio.